Կեսօրից հետո այն ժամին, երբ մյուս երեխաները զվարճանում էին, փոքրիկ Քրիստոֆը լարվածությունից ճակատը կնճռոտած, նստած էր նվագախմբի իր նոտակալի առջև, թատրոնի փոշոտ և վատ լուսավորված դահլիճում. Եվ երեկոյան, երբ մյուս երեխաներն արդեն պառկած էին, նա դեռ այնտեղ էր, իր աթոռին կքած, օգնությունից կուչ եկած. Ոչ մի մտերմություն չէր զգում իր եղբայրների հանդեպ. Կրտսերը, Էրնստը, 12 տարեկան էր. Ստահակ, լպիրշ և անառակ մի տղա, որն իր ժամանակն անց էր կացնում իր նման անպիտանների հետ. Եվ նրանց ընկերակցության մեջ ոչ միայն ձեռք էր բերել արգահատելի շարժ ու ձևեր, այլև ամոթալի այնպիսի սովորություններ, որ մի օր սարսափով նկատեց նման բաների մասին ոչ մի գաղափար չունեցող պարկեշտ Քրիստոֆը. Մյուսը, Ռոդոլֆը, հորեղբայր Թեոդորի սիրելին, ակում ուներ դեպի առևտուրը. Նա կարգապահ էր, հանգիստ, բայց խորամանկ. Իրան շատ բարձր էր կարծում Քրիստոֆից և չէր ընդունում նրա հեղինակությունը տանը, թեև բնական էր համարում նրա հացն ուտելը. Նա բաժանում էր Քրիստոֆի նկատմամբ Թեոդորի և Մելխիորի ունեցած ողակալության զգացումը և կրկնում էր նրանց ծիծաղելի ասեկոսները. Քրիստոֆի եղբայրներից ոչ մեկը երաժշտություն չէր սիրում. Ռոդոլֆը իր հորեղբորը նմանվելու համար ձևացնում էր, թե արհամարում է երաժշտությունը. Ընտանիքի ղեկավարի իր դիրքին լրջորեն վերաբերվող Քրիստոֆի վերահսկողությունից և հանդիմանություններից նեղված, երկու փոքրերը փորձել էին ըմբոստանալ. Սակայն Քրիստոֆը լավ բռունցք ուներ և լավ էր գիտակցում իր իրավունքը. Նա հիանալիորեն հնազանդեցնում էր կրտսերներին. Բայց և այնպես նրանք անում էին նրա հետ այն, ինչ ուզում էին. Իչարն էին գործ դնում նրա միամտությունը. Որոգայթներ էին լարում Քրիստոֆի դեմ, նրանից փող էին կորզում, անամոթաբար ստում էին և ետևից ծիծաղում վրան. Բարեսիրտ Քրիստոֆը միշտ իրեն թույլ էր տալիս թակարդն ընկնել. Նա սիրվելու այնպիսի կարիք էր զգում, որ բավական էր սիրալիր մի խոսք, որ նա ներ էր նրանց. Սակայն նրա վստահությունն անողոքաբար խարխլվել էր սկսած այն օրից, երբ նա տեսավ, որ նրանք ծիծաղում են իր հիմարության վրա. Երբ մինչև արցունքները հուզող կեղծավոր գրկախառնության տեսարանից հետո, նրանք Քրիստոֆից կորզեցին դքսի նվիրած ոսկե ժամացույցը, որին վաղուց էին տենչում տիրանալ. Նա արհամարում էր նրանց, բայց հավատալու և սիրելու անդիմադրելի մի հակումից մղված, շարունակում էր թույլ տալ, որ իրեն հիմարեցնեն. Նա այդ գիտեր, և զայրացած ինքն իր դեմ հարվածում էր եղբայրներին, երբ մի ավելորդ անգամ նկատում էր, որ նրանք խաղ են խաղացել իր գլխին. Սակայն հաջորդ օրը դարձյալ կուլ էր տալիս նրանց նետած հենց առաջին խայցը. Բայց ամենածանր փորձություն առջևում էր. Նա հարևաններից իմացավ, որ իր հայրը վատ է խոսում իր մասին. Սկզբում որդու հաջողություններով հպարտանալուց հետո, այժմ Մելխիորն ամոթալի թուլությամբ նախանձում էր նրան. Ամեն կերպ աշխատում էր նսեմացնել նրա հաջողությունները. Նրա այդ վարմունքը չափազանց տխմար էր. Քրիստոֆը ուսերն էր թոթվում միայն և չէր էլ բարկանում, որովհետև Մելխիորը չէր գիտակցում, թե ինչ էր անում. Այնքան, որ դառնացած էր իր մշտական անհաջողություններից. Քրիստոֆն էլ լռում էր. Եթե խոսեր, վախենում էր, թե շատ կոպիտ խոսքեր կասեր, և կբացահայտեր ամբողջ ճշմարտությունը. Բայց նրա սիրտը խոցոտված էր. Ինչ տխուր էին ընթրիքի ընտանեկան այդ հավաքույթները կեղտոտ սփռոցով ծածկված սեղանի վրա վառվող լամպի շուրջը. Սնամեջ զրույցների և այդ իր կողմից արհամարված խղճալի և միաժամանակ սիրելի արարածների ծնոտների աղմուկի մեջ. Քրիստոֆը փոխադարձ սիրով կապված էր միայն իր արիասիրտ մոր հետ. Բայց Լուիզան իր որդու նման ամբողջ օրն ուժասպառ էր լինում, և երեկոյան հոգնատանջ գրեթե ոչինչ չէր խոսում, և ընթրիքից հետո նիրհում էր աթոռի վրա գուլպաներ կարկատելով. Բացի այդ, նա այնքան բարի էր, որ ոչ մի տարբերություն չէր դնում ամուստու և երեք որդիների նկատմամբ տածած սիրո մեջ. Նա բոլորին էլ հավասարապես սիրում էր. Բայց Քրիստոֆը նրա մեջ չէր գտնում իր մտերիմին, որին վստահ էր իր զգացմունքները, և որի կարիքն այնքան ուներ։ Նա ներփակվում էր իր մեջ, օրերով լռում, մի տեսակ լուռ կատաղությամբ կատարելով իր միապաղաղ և հոգնեցնող պարտականությունը։ Այդպիսի ռեժիմը վտանգավոր էր ճգնաժամային այդ տարիքի մի պատանու համար, երբ օրգանիզմն այնքան զգայուն է լինում և ամեն մի ավերումի ենթակա, որոնք կարող են խեղանթամել հետագա ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Քրիստոֆի առողջությունն այդ բանից մեծապես տուժեց։ Նա հյուրայիններից ստացել էր ամուր կազմվածք, առողջ և անթերի մարմին։ Բայց այդ կորովի մարմինն ավելի սնունդ էր տալիս ցավին, երբ ծայրահեղ հոգնածությունը և վաղաժամ հոգսերը այնտեղ բացել էին մի ճեղքվածք, որտեղից այդ ցավը կարող էր ներս սողոսկել։ Դեռ շատ կանուխ նրա մեջ Երևան էին եկել ջղային հիվանդության նշաններ։ Նա դեռ ավելի փոքր հասակում, ամենափոքր սրտնեղության դեպքում ունենում էր ուշաթափություն, ջղաձգումներ, սրտխառնոց։ 7 կամ 8 տարեկան հասակում, համերգներին ունեցած իր դեբյուտի շրջանում, նրա քունն անհանգիստ էր։ Երազում խոսում էր, ճչում, ծիծաղում, լալիս։ Եվ այդ հիվանդագին երևույթները կրկնվում էին ամեն անգամ, երբ որևէ բան նրան չափից ավելի մտատանջություն էր պատճառում։ Այնուհետև տանջալից ցավեր էր զգում գլխում, երբեմն պարանոստ էր տրոփում կամ քունքերը, երբեմն էլ կապարի ծանրություն էր զգում գագաթին։ Աչքերն էլ էին ցավում, կարծես ասեղով ծակում էին բիբերը։ Նրա աչքերը մթագնում էին և չէր կարողանում այլևս կարդալ։ Հարկավոր էր լինում մի քանի րոպե ընթերցումը ընդհատել։ Անբավարար և վածնունդը ու անկանոն կերակրվելը ավերում էին նրա ուժեղ ստամոքսը։ Նա սուր ցավեր էր զգում աղիքներում և մաշվում էր լույսից։ Բայց ոչ մի բան նրան այնպես չէր տանջում, որքան սիրտը, որը գործում էր խուլ անկանոնությամբ։ Մերթ խռովահույս ոսնում էր կրծքի տակ, կարծես ուզում էր պայթել։ Մերթ հազիվ էր բաբախում և թվում էր, թե կանգ առնելու մոտ է։ Գիշերը երեխայի ջերմությունը սարսափելի տատանումներ էր ունենում։ Ուժեղ տենդին փոխարինում էր ուժերի լրիվ անկումը։ Նա այրվում էր, ցրտից դողում, շնչահեղձ լինում կոկորդի կծկումներից։ Կարծես շնչափողի մեջ ինչ-որ գունդ կար, որ չէր թողնում շունչ քաշել։ Բնականաբար նրա երևակայությունը բորբոքվում էր։ Նա չէր համարձակվում յուրայիններին ասել, ինչ զգում էր։ Բայց անդադար, լարված ուշադրությամբ վերլուծում էր այդ։ Մի բան, որ նրա տանջանքներն ավելի էր մեծացնում և բազմապատկում նոր տանջանքները։ Նա մեկը մյուսի ետևից իրեն վերագրեց ծանոթ բոլոր հիվանդությունները, կարծեց, որ կուրանալու է, և որովհետև քայլելիս երբեմն գլխապտույտ էր ունենում, վախենում էր, որ հանկարծամահ կլինի։ Կես ճամփին մնալու, վաղաժամ մեռնելու սարսափելի երկյուղը շարունակ պաշարում էր նրան, ընկճում և միաժամանակ զգասացնում։ Ախ, եթե պետք էր մեռնել, թող մեռներ, բայց ոչ հիմա, այլ հաղթելուց հետո։ Հաղթանակ. Դա մի սևեռուն գաղափար էր, որ անդադար կիզում էր նրան, թեև ինքն էլ չէր գիտակցում, որ դա նրան նեցուկ էր հանդիսանում այդ գարշելիությունների, հոգտությունների և կյանքի այդ ճահճուտում։ Դա համր և հզոր գիտակցումն էր այն բանի, թե ինչ է լինելու ինքը հետագայում, թե ինչ է արդեն ինքը հիմա։ Ինչ է նա? Հիվանդոտ և ջղային մի երեխա, որ առաջին ջութակն է նվագախմբում և գրում է միջակ կոնցերտներ։ Ոչ, այդ տղան միայն Քրիստոֆի մի մասն է, այդ միայն ծածկույթն է, միսին կերպարանք, այդ չէ նրա էությունը։ Ոչ մի կապ չկա նրա և իր ներկա արտաքին և ներքին կերպարի միջև։ Նա ինքն էլ այդ գիտե։ Եթե նայի հայելու մեջ, նա իրեն չի ճանաչի։ Այդ լայն ու կարմիր երեսը, կախված հոնքերը, այդ փոքրիկ ներս ընկած աչքերը, այդ ծայրն ու ռուցիկ բաց ռունգերով կարճ քիթը, այդ ծանր ծնոտը, այդ խռովկան բերանը, այդ ամբողջ տգեղ և գրեհիկ դիմակը օտար են իրեն։ Նա իրեն չի ճանաչում նաև իր ստեղծագործությունների մեջ, նա դատում է իրեն։ Գիտե իր արածի և իր ոչնչությունը։ Սակայն և այնպես վստահ է իր վրա, գիտե, թե ինչ է լինելու և ինչ է անելու։ Երբեմն իրեն մեղադրում է այդ ինքնավստահության համար, որպես իր մեծամտության մի խապկանք, և ուզում է որպես պատիժ ստորացնել, դառնորեն ձաղկել իրեն։ Բայց նրա ինքնավստահությունը դիմանում է, և ոչինչ չի կարող խաթարել այն։ Ինչ էլ նա անի, ինչի մասին էլ մտածի, իր խոհերից, իր գործողություններից և իր ստեղծագործություններից ոչ մեկը չէր պարփակում, չէր արտահայտում նրա էությունը։ Նա այդ գիտե։ Նա ունի այն տարօրինակ զգացումը, որ այն, ինչ առավելապես ինքն է, այդ այն չէ, ինչ որ է այսօր, այլ այն, ինչ լինելու է վաղը։ Նա պիտի լինի։ Նա տոչորվում է այդ հավատից, արբենում այդ լույսից։ Ախ, միայն թե այսօրը նրան չկանգնեցնի կիսաճանապարհին, միայն թե նա չընկնի նենք ծուղակների մեջ, որ այսօրը շարունակ փորում է նրա ոտների առջև։ Այդպես նա վարում էր իր նավը օրերի ծփանքների մեջ, առանց աչքը աջու ձախ դարձնելու, անշարժ կանգնած ղեկի առջև, հայացքը սևեռուն և ուղված դեպի նպատակը։ Նվագախմբում, շատախոս երաժիշտների շրջանում, ճաշասեղանին, յուրայինների մեջ, պալատում, երբ ինքը նվագում է առանց մտածելու, թե ինչ է նվագում դուքսի և պալատական արբանյակների համար, նա ապրում է այդ հանելուկային ապագայում, ապագա, որին ամեն մի հյուլ է կարող է ընդմիշտ խորտակել։ Բայց հոգ չէ, դրանով է ապրում նա։ Նա ձեղնահարկում է, իր հին դաշնամուրի հետ միայնակ։ Իջնում է գիշերը։ Օրվա մեռնող լույսը սահում է երաժշտության տետրակի վրա։ Լարելով իր աչքերը, նա կարդում է մինչև լույսի վերջին կաթիլը։ Մեծ ու մարած սրտերի մեղմությունը, որ վեր են ելում այդ համր էջերից, կաթոգին թափանցում է նրա մեջ։ Նրա աչքերը լցվում են արցունքով։ Նրան թվում է, թե մի սիրելի էակ է կանգնած նրա ետևում, որ մի շունչ շոյում է իր այտերը, որ երկու բազուկտեր գալիս են գրկելու իր պարանոցը։ Նա սարսռագին ետ է նայում։ Զգում է, գիտե, որ ինքը մենակ չէ։ Մի սիրող, սիրելի էակ այստեղ է, իր մոտ։ Նա հառաչում է, որ չի կարող նրան բռնել։ Եվ սակայն դառնության այդ ստվերը, խառնված իր գերզմայլանքին, ինչ-որ թաքուն քաղցրություն ունի։ Տխրությունն անգամ լուսավոր է։ Նա մտածում է իր սիրած վարպետների մասին, անհետացած հանճարների մասին, որոնց հոգին վերապրում է այդ երաժշտության մեջ։ Սիրով լեցուն նա մտածում է գերմարդկային այն երջանկության մասին, որ եղել է այդ փառապանց բարեկամների բաժինը, քանի որ նրանց երջանկության մի ցոլքը դեռ այնպես կիզում է հոգին։ Նա երազում է լինել նրանց նման, ճառագայթել այդ սերը, որի մի քանի կորած շողերը աստվածային ժպիտով լուսավորում են նրա թշվառությունը։ Լինել աստված, ինչպես նրանք, լինել ուրախության աղբյուր, կյանքի արև։ Ավաղ եթե նա մի օր հավասարվի նրանց, որոնց սիրում է, եթե հաստի իր տենչած այլ լուսաճաճանչ երջանկությանը, ապա կտեսնի, թե որքան սին են իր պատրանքները։